Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات dan para pemirsa dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan ni'mat, yang tidak pernah berhenti Allah curahkan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita dalam setiap detik-detik dari kehidupan kita. Kita senantiasa bergelimang dengan rahmat dan ni'mat karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang paling diridhoi dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang paling lurus, di mana tidak ada lagi yang lebih daripada syariat yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Merugilah orang-orang yang tahu bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan baginya, akan tetapi dia masih maju mundur dalam menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya. dan celaka dan binasalah orang-orang yang tidak mau mengingkari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi dirinya. Kembali kita bersama kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis-hadis Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bab raf'ul ilm wa zuhuril jahl. Bab diangkatnya ilmu. Bab diangkatnya ilmu dan menyebarnya dan jelasnya al-jahl, kebodohan. Ilmu di dalam syariat Islam adalah ilmu tentang ad-din, ilmu tentang agama, ilmu yang mengajarkan kita jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengajarkan kita apa yang diridhoi Allah dan apa yang tidak ia ridhoi, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Inilah dia ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Dan sudah pernah kita bahas pada kesempatan kita di majlis ini bahwa maksud ilmu adalah ilmu din, ilmu syariat. Bukan ilmu yang murni adalah ilmu duniawi. Babu raf'il ilm, bab diangkatnya ilmu, maksudnya adalah manusia sudah menjauhi ilmu, sehingga ilmu syariat, ilmu agama, ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang mana yang diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala, mana yang tidak diridhoi Allah, banyak tidak diketahui oleh manusia. Akibatnya adalah zuhurul jahl. Yang tampak, yang jelas adalah lawan daripada berilmu, yaitu tidak berilmu. Al-jahl, kebodohan. Kebodohan tentang ilmu syariat. Tidak mengerti tentang agama Allah. Tidak mengerti tentang hukum. Apakah ini halal atau haram? Ini boleh atau tidak? Imam Bukhari sebelum membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan perkataan seorang ulama tabi'in. Wa qala Rabi'ah, berkata Rabi'ah, la yanbaghi li ahadin 'indahu syai'un min al-'ilm, tidak pantas bagi siapapun yang di sisinya sesuatu daripada ilmu, yang dia memiliki ilmu, an yudayya nafsah, tidak pantas baginya untuk menyia-nyiakan dirinya. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membawakan dua hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Imran ibnu Maisarah qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyad, an Abi Tayyah, an Anas, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu qal, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ashratis sa'ah an yurfa' al-'ilm wa yathbut al-jahl wa yushrab al-khamr wa yadhhar az-zina. Inna min ashratis sa'ah, sesungguhnya di antara ashratus sa'ah, ciri-ciri hari kiamat, an yurfa' al-'ilm, diangkatnya ilmu, wa yathbutal jahl, dan menetapnya kebodohan, wa yushrabal khamr, dan diminum khamar, wa yadhhar zina, dan tampak zina. Kemudian beliau, Imam Bukhari, membawakan hadis yang kedua. Dari riwayat yang lain, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Lau hadithannakum hadithan la yuhadithuhu ahadun ba'di." Aku akan menyampaikan kepada kalian hadis yang tidak akan lagi menyampaikan hadis ini kepada kalian seseorang setelahku. Aku akan sampaikan kepada kalian hadis, kata Anas, kepada tabi'i, yang mana tak akan ada yang menyampaikan hadis ini setelahku. Tak ada seorang pun yang akan menyampaikan lagi hadis ini setelahku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ashratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, "An yaqilla al-'ilmu wa yadhhar al-jahlu." Sedikitnya ilmu, ilmu menjadi sedikit, wa yadhhar al-jahlu, dan yang tampak adalah al-jahl, kebodohan, wa yadhhar az-zina, dan yang tampak dan jelas zina, wa takthu wa yak wa takthur an-nisa wa yaqill ar-rijal, dan banyaknya jumlah wanita dan sedikitnya jumlah pria. Hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyimul wahid, sehingga ada 50 orang wanita itu hanya diurus oleh seorang lelaki saja. 10 wanita diurus oleh satu orang lelaki. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa inna min ashratis sa'ah, di antara ciri-ciri hari kiamat. Kiamat sebagaimana yang kita ketahui memiliki ciri-ciri, dan hampir semua umat Islam mengetahui bahwa ciri-ciri hari kiamat terbagi dua. Mereka mengenalnya dengan ciri-ciri kiamat kecil dan ciri-ciri kiamat besar. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ini adalah bagian daripada yang pertama, yaitu ciri-ciri kiamat kecil. Ciri-ciri kecil akan terjadinya hari kiamat, bukan ciri-ciri besar. Adapun ciri-ciri besar adalah turunnya Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari arah barat, Imam Mahdi. Adapun ciri-ciri kiamat kecil, banyak ciri-ciri kecil kiamat, bukan kiamat kecil ya, ciri-ciri kecil untuk hari kiamat sangatlah banyak. Dan ciri-ciri pertamanya adalah telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Jadi ciri-ciri kiamat kecil, ciri-ciri kecil untuk hari kiamat sudah bermula dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad adalah merupakan ciri-ciri kecil untuk terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena Rasul yang paling terakhir telah diutus Allah. Berarti setelah ini tidak ada lagi pengutusan Rasul, yang ada adalah kehancuran untuk dunia beserta seluruh isinya. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam syarahnya terhadap Sahih Al-Bukhari mengatakan, ciri-ciri hari kiamat ada yang ciri-cirinya biasa, ada yang ciri-ciri yang luar biasa. Jadi beliau membaginya menjadi biasa dan luar biasa. Mungkin pembagian yang beliau maksud biasa dan luar biasa itu adalah pembagian yang masyhur di tengah kita dengan ciri-ciri kecil hari kiamat dan ciri-ciri besar. Karena ciri-ciri besar semuanya perkara-perkara besar. Semuanya adalah hal-hal yang besar yang terjadi. Ciri-ciri hari kiamat tidaklah semuanya maksiat. Tidaklah semuanya maksiat. Kalau dia dijadikan sebagai ciri-ciri hari kiamat, bukan berarti dia sesuatu yang bersifat maksiat. Belum tentu. Maksiat atau tidak maksiatnya bergantung dengan hukum syar'i terhadap masalah tersebut. Ini perlu diketahui. Karena terkadang manusia menjadikan sesuatu yang sudah dinyatakan oleh Nabi sebagai ciri-ciri hari kiamat, seluruhnya dianggap maksiat. Tidak. Tidak semuanya maksiat. Ada yang maksiat, seperti minum khamar. Semakin banyak orang minum khamar, semakin banyak orang berzina, hilangnya amanah, ini maksiat. Namun ada juga ciri-ciri hari kiamat yang sifatnya tidak maksiat. Seperti yang tadi kita katakan, ciri pertama dari hari kiamat adalah datangnya Nabi Muhammad dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya jumlah perempuan dibanding jumlah laki-laki, tidaklah maksiat. Banyak jumlah wanita dibanding jumlah pria, ini bukan maksiat. Baik. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yafrutal jahl. Diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu dan menebarnya kebodohan. Sekali lagi, ilmu yang dimaksud bukanlah ilmu duniawi. Karena ilmu duniawi semakin lama semakin berkembang sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Maka poin ilmu di dalam nas-nas syariat adalah ilmu din, ilmu agama. diangkatnya ilmu dan menyebarnya al-jahal, tidak berilmu tentang ilmu agama. Dan ini adalah ciri-ciri hari kiamat yang sekarang sudah nampak jelas. Di mana manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus, sudah jauh daripada ilmu. Sudah tidak menyukai untuk menuntut ilmu. Yasahaduna fil ilm. Mereka zuhud dalam ilmu. Padahal seharusnya kita memiliki sifat tamak terhadap ilmu. Tamak terhadap ilmu, bukan justru zuhud. Zuhud itu untuk dunia dan perhiasannya. Adapun ilmu, harusnya tamak. Jangan dibalik. Justru dalam ilmu kita zuhud, kemudian dalam dunia dan perhiasannya kita tamak. Terbalik. Diangkatnya ilmu, manusia mulai menjauhi ilmu. Dan juga Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ahli ilmu. Para ulama diwafatkan oleh Allah. Sehingga ilmu yang ia miliki banyak yang tidak diwarisi oleh murid-muridnya, oleh manusia penerusnya. Perlahan tapi pasti Allah mewafatkan para ahli ilmu, Allah wafatkan para ahli ilmu, Allah wafatkan para ahli ilmu, sehingga dengan wafatnya ahli ilmu itu mereka membawa pergi ilmu yang mereka ketahui, ilmu yang mereka mumpuni di dalamnya yang tidak dikuasai oleh generasi setelahnya. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa ardahuma, afwan, dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, bukan dari Muawiyah, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma wa ardahuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbidu ilman tiza'an. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak mencabut ilmu sekali cabut. Sehingga ilmu itu hilang dari permukaan bumi. Walakin yaqbidu ilm biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Dengan mencabut nyawa para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak lagi menyisakan seorang berilmu, ittakhadan nasu ru'usan juhala, manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin agama mereka orang-orang juhal, orang-orang yang tidak berilmu agama, tapi kemudian dijadikan pemimpin-pemimpin dalam ilmu agama. Fasu'ilu, mereka ditanya tentang ilmu din, fa'aftau bi ghairi ilm, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Di dalam hadis ini keterangan bagaimana Allah mengangkat ilmu. Allah angkat sedikit demi sedikit dengan mewafatkan para ahli ilmu. Jadi hilangnya ilmu din di permukaan bumi tidak sekaligus. Ketika manusia sudah jauh daripada ilmu dan para ahli ilmu telah dicabut nyawa oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, otomatis yang akan berkembang adalah lawannya. Lawan daripada ilmu. Lawan daripada ilmu adalah tidak berilmu. Dan tidak berilmu itu dalam bahasa syariat, dalam bahasa Arab, al-jahlu, kebodohan. Maka ketika para ulama diwafatkan dan orang-orang yang menimba ilmu agama semakin jauh, semakin jumlahnya menipis, otomatis yang berkembang adalah lawan daripada ilmu itu. Ketidakmengertian dan ketidakfahaman manusia tentang ilmu agama. Mari kita tatap dunia sekarang dengan tatapan universal. Yang kata orang, bumi sekarang dihuni lebih daripada 5 miliar manusia. Dari 5 miliar manusia ini, kata mereka hanya 1,5 miliar yang muslim. Berarti 3,5 miliar lebih ini tidak ada yang tahu ilmu din. Karena mereka kufar. Di antara mereka ahlul kitab, al-yahud wa nasara, di antara mereka al-wathani, penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah sapi, penyembah batu, dan yang lainnya. Manakala kita lihat yang 1,5 miliar penduduk bumi, yang muslim, yang Islam, kita pun mengerti keadaannya bagaimana sekarang secara umum, wilayah kaum muslimin, keadaan umat Islam di seluruh dunia. Pun di tengah mereka menyebar kebodohan tentang ilmu agama. Nampak dari praktek harian mereka yang tidak mengamalkan ilmu syariat. Mereka yang setiap hari berbohong, bodoh terhadap ilmu agama. Tidak mengerti ilmu agama. Tidak mengerti tentang dosa berdusta. Mereka yang setiap hari tidak menutup aurat. Mereka yang setiap hari mendengarkan nyanyian-nyanyian, suara-suara syaitan. Mereka yang setiap hari khianat. Mereka yang setiap hari bersumpah palsu. Mereka yang setiap hari tidak sholat. Dan yang lainnya semuanya menunjukkan akan apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, wa yadhharal al-jahl. Kebodohan nampak merajalela di mana-mana. Masih mungkin ada muslim di permukaan bumi ini, di Indonesia ini, di kota Pekanbaru ini, ada yang tidak pernah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di antara mereka yang bertanya kepada kita, Ustaz, hadis itu apakah mirip peribahasa? Subhanallah. Berarti enggak pernah tahu seperti apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah membaca satu pun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pertanyaannya adalah, Ustaz, hadis itu bagaikan apakah seperti peribahasa Indonesia? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yusrabal khamru, dan diminumnya khamar. Diminum maksudnya banyak orang yang minum. Banyak orang yang mengkonsumsi al-khamar. Al-khamar huwa ma yuhjibul aql. Khamar itu sesuatu yang menutup akal. Dan apapun yang membuat manusia tidak sadar ketika meminumnya itu adalah khamar. Jadi dia tidak serta-merta, khamar itu adalah sejenis minuman tua dalam bahasa kita, dalam bentuk cairan yang diminum sehingga membuat seorang manusia mabuk. Mayukhmirul aql, apa yang membuat otak manusia tidak berperan, tertutup dikarenakan dia mabuk. Maka apa yang beredar di tengah kita dengan nama narkoba, dengan segala macam jenisnya, ini adalah khamar. Mengkonsumsinya adalah minum khamar. Walaupun dia berbentuk butiran-butiran dan pil-pil. Sebagaimana kita mengatakan minum obat. Yang mana minum obat juga yang kita minum adalah obat-obat yang berbentuk pil dan tablet. Maka ini adalah makna juga daripada apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yushrabul khamr. Akan banyak orang yang minum khamar, dan terbukti di zaman kita sekarang. Tidak perlu rasanya kita menyampaikan fakta-fakta yang terjadi, berita-berita yang terjadi. Cukup kita melihat keadaan sekitar kita, sekeliling kita, bagaimana khamar ini merajalela, yang sudah sampai menyentuh anak-anak yang berusia SD. Dipasarkan dengan merajalela, dikonsumsi oleh banyak orang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa yadhhara az-zina, dan tampaklah zina. Maksudnya yafshu. Kata Imam Al-Hafidh, maksudnya adalah yafshu, sebagaimana yang ada di dalam riwayat Imam Muslim. Wa yafshu az-zina. Yafshu artinya menyebar. Menyebar zina. Banyak orang yang melakukan zina. Zina dalam maknanya yang syar'i, yaitu hubungan seorang laki dan wanita, suami istri, seperti hubungan suami istri yang tidak halal. Ini adalah ciri-ciri hari kiamat. Dan di zaman kita sekarang, apa yang disebut oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini sudah terlihat dengan sangat sangat jelas. Sudah terlihat dengan sangat-sangat jelas. Di mana manusia semakin jauh daripada ilmu din. Khamar dikonsumsi di mana-mana. Dijual di mana-mana. Kemudian zina tampak dan jelas. Bahkan memiliki manusia mengetahui tempat-tempat perzinaan. Bahkan ada yang dilegalkan tempat itu. Namun, usaha demi usaha untuk menjauhkan manusia daripada tempat-tempat seperti itu, sepertinya tidak pernah membuahkan hasil. Hanya takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala, yang akan menghalangi manusia untuk melakukannya. Akan tapi alamat, tanda-tandanya, tempat-tempatnya masyhur, wal'iyadu billah. Di dunia periklanan menawarkan perzinaan, wal'iyadu billah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kepada masalah ilmu, karena topik bahasan kita adalah kitabul ilm di dalam Sahih Al-Bukhari, maka bahasan yang paling utama adalah ilmu. Ketika Nabi SAW mengatakan wa yurfa'ul ilm, an yurfa'al ilm, diangkat ilmu, para ulama memahaminya adalah tidak hanya sekedar informasi bahwa ilmu itu akan diangkat. Akan tetapi para ulama memaknai ini, wahai kaum muslimin, semangatlah untuk belajar ilmu. Semangatlah untuk menuntut ilmu. Jangan biarkan ilmu ini diangkat. Kembangkan, sebarluaskan. Ajarkan kepada manusia. Bersemangat di dalam mengajarkan dan bersemangat di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari setelah membawakan judul bab, langsung membawakan perkataan seorang tabi'in, imam di kalangan tabi'in, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman Al-Faqih, yang beliau adalah salah seorang guru besar di kota Madinah dari kalangan tabi'in, dan dari beliau Imam Malik bin Anas banyak belajar ilmu agama. Imam Malik sahibu al-madhab, yang memiliki madhabnya beredar dengan madhab al-Maliki, Imam Malik. Dan beliau banyak belajar dan berguru kepada Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman ini, yang dikenal dengan Rabi'atul Ra'i, yang dikenal dengan istilah yang masyhur dengan sebutan Rabi'atul Ra'i. Ini guru besar Imam Malik bin Anas, Imam Malik. Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari bagaimana Imam Rabi' Ar-Ra'i, Rabi'atul Ra'i, memahami hadis an yurfa'al ilm. Di antara ciri-ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, wayadharul jahal, dan tampaknya dan menyebarnya kebodohan. Kata Rabi'ah, kita ulangi lagi, la yambaghi li ahadin, tidak pantas bagi seseorang, indahu syai'un minal ilm, dia memiliki sesuatu daripada ilmu, an yudayya nafsah, tidak pantas baginya untuk menyia-nyiakan dirinya. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam membawakan pendapat perkataan Imam Rabi'atul Ra'i ini, mengatakan maksud beliau adalah, yang pertama, tidak pantas seseorang yang bisa memahami agama dan cakap dalam memahami agama, ilmu din, ilmu agama, tidak pantas untuknya untuk menyia-nyiakan ini dalam dirinya. Dan tidak pantas bagi dia untuk meninggalkan belajar menuntut ilmu agama. Tidak pantas. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang yang mampu belajar ilmu agama, tidak belajar ilmu agama, membuat ilmu ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memiliki pemahaman tentang agama, orang yang merasa dirinya mampu untuk menghafal ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, jangan sia-siakan. Teruslah belajar, teruslah mengajarkan, agar jangan sampai ilmu agama ini hilang di tengah-tengah manusia. Kemudian beliau mengatakan, mungkin maksudnya yang kedua adalah al-hathu ala nashril ilm fi ahlihi. Hendaklah untuk senantiasa menyebarkan ilmu di tengah-tengah para penuntut ilmu. Semangat untuk terus menebarkan ilmu agama. Semangat untuk terus menyampaikannya dan menebarkannya di tengah manusia. Li'alla yamutal alim qabla dhalika fayuaddi ila raf'il ilm. Agar jangan sampai seorang alim wafat sebelum dia menyampaikan ilmu yang ada padanya, sehingga membuat ilmu itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga atau maksud daripada beliau adalah an yushyural alimu nafsahu wa yutasadda lil akhdi anhu li'alla yadhi'al ilm. Hendaklah seorang alim menunjukkan ilmu yang ada pada dirinya, sehingga orang-orang datang untuk belajar dan menimba ilmu itu darinya, agar ilmu itu tidak hilang di permukaan bumi. Yang keempat kata beliau, hendaklah ta'zimul ilmi wa tawqiruh, hendaklah kita mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu. Orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, hendaklah dia memuliakan ilmu itu dan mengagungkannya. Fala yuhayyinu nafsahu, fala yahinu nafsahu bi an yaj'alahu 'aradan lid-dunya. Jangan hinakan diri menjadikan ilmu itu tujuannya hanya dunia. Ini empat yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam memaknai perkataan daripada Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Al-Faqih. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kita mengatakan bahwa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan diangkatnya ilmu difahami oleh para ulama ahli ilmu tidak hanya sekedar berita. Akan tetapi mereka memahaminya agar kita bersemangat menuntut ilmu, agar kita berjibaku di dalam ilmu, agar kita bersemangat menyampaikan ilmu kepada manusia. Kita lawan kejahilan terhadap ilmu agama ini dengan memperbanyak menebarkan ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi. Yang kita ketahui bahagian daripada agama Allah berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tebarkan kepada manusia, kita sampaikan. Jadi tidak menyerah dengan keterangan bahwa ilmu itu diangkat, dan itu pasti. Ilmu itu akan diangkat, itu pasti. Manusia yang terjadi kepada mereka hari kiamat, tak satu pun yang mengerti ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Itu benar-benar ilmu itu diangkat oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga tidak seorang pun mukmin lagi di permukaan bumi. Tidak seorang pun yang tahu lagi tentang Rabbnya tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini di akhir zaman. Kepada generasi manusia yang terjadi kepada mereka hari kiamat, mereka tidak tahu lagi Allah, tidak tahu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Qur'an tidak akan ada lagi di permukaan bumi. Yang ada di dalam dada-dada manusia diangkat oleh Allah, sehingga tidak ada lagi Al-Qur'an tersisa dalam hafalan manusia. Yang tertulis di atas kertas dihapus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Qur'an yang ada pada kita sekarang, atau Al-Qur'an yang dicetak nanti di generasi yang akan datang, ketika tiba masanya, Allah akan menjadikan semuanya putih. Allah akan hilangkan catatan Al-Quran itu di permukaan bumi. Diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebelum Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan dunia beserta isi dengan mendatangkan hari kiamat. Ini makna yang paling besar dalam diangkatnya ilmu dari permukaan bumi. Sehingga tidak ada manusia pun yang mengerti ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di zaman kita sekarang itu belum terjadi, walillahilhamd. Masih banyak orang-orang yang menghafal ayat-ayat Allah di dalam dadanya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Tidak, di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat Allah yang sangat jelas dan nyata. Fi suduril ladzina utul ilm, berada di dalam dada-dada orang-orang yang mengerti dan diberikan kepada mereka ilmu. Maka bersemangatlah untuk belajar ilmu din. Dan tentu semangat untuk belajar ilmu agama tidak hanya berhenti dalam semangat belajar. Kita selalu menasihatkan ini kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Jangan hanya bersemangat belajar ilmu agama berhenti di semangat belajar ilmu agama. Tapi semangat belajar ilmu agama harus diiringi dengan semangat untuk mengamalkan ilmu itu. Karena memperbanyak ilmu agama tanpa mengamalkannya adalah kehancuran dan kebinasaan. Kita akan semakin hancur, ma'asyarul muslimin. Setiap individu yang semangat dan semangat belajar ilmu agama, namun tidak pernah semangat mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Akhirnya, pengetahuan tentang ilmu agama berkembang, dan amalnya mati. Maka kita senantiasa mengingatkan saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, agar semangat belajar ilmu agama kita iringi dengan semangat mengamalkan ilmu yang kita pelajari itu. Karena ilmu ini, ilmu din, ilmu agama ini, tujuan dipelajari untuk membuahkan amal. Sebuah pohon yang ditanam untuk dinikmati buahnya, yang dituju orang bukan pohonnya. Yang dituju adalah buahnya. Maka kalau ilmu dan amal, ilmu itu bagaikan pohonnya, dan amal itu bagaikan buah daripada pohon itu. Kita menanam pohon mangga, yang kita tuju bukan pohonnya, yang kita tuju adalah buah mangganya itu. Jadi tujuan utama bukan batangnya, bukan pohonnya, tujuan utamanya buahnya. Kalau ilmu adalah pohon, amal adalah buahnya. Yang kita tuju daripada ilmu adalah buahnya, yaitu amal. Oleh karena itu para ulama mengatakan, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pohon gak ada buahnya. Kita tanam pohon 1 hektar semuanya pohon mangga, gak ada buah semuanya. Sehingga tujuan daripada ilmu tidak tercapai. Dan juga ilmu bagaikan jembatan yang melintasi sebuah sungai. Yang kita tuju adalah seberang daripada jembatan itu, daratan yang ada di setelah jembatan itu. Bukan jembatannya yang kita inginkan. Jembatan hanya jalan yang akan mengantarkan kita kepada tempat tujuan. Dan tempat tujuan itu adalah amal. Tanpa jembatan ini kita tidak akan sampai kepada amal yang benar, amal yang sahih. Namun tujuannya bukanlah semata-mata ilmu. Para ulama mendefinisikan ilmu, mereka mengatakan ilmu itu ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Ilmu itu adalah sesuatu yang menyampaikan kita kepada selainnya. Dia dituntut, dipelajari bukan karena dianya, tapi untuk mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal. Adapun di dalam hadis yang kedua, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, Rasulullah SAW mengatakan, min asyrati sa'ah an yaqilla al-ilmu wa yadhhara al-jahl. Dan ini sudah kita syarah pada hadis yang pertama, ilmu menjadi sedikit. Yang tampak di mana-mana adalah al-jahl, kebodohan tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhara az-zina. Dan tampak juga zina, ini sudah kita bahas juga pada hadis yang pertama. Wa taksuran nisa wa yaqillar rijal. Dan jumlah wanita banyak dan jumlah lelaki sedikit. Para ulama mengatakan ini mungkin disebabkan oleh banyaknya peperangan. Karena peperangan melibatkan kaum laki-laki, bukan kaum wanita. Dengan banyaknya peperangan, maka akan banyak kaum laki-laki yang wafat, menyisakan kaum wanita, sehingga jumlah laki-laki menipis, dan jumlah wanita menipis. Jumlah wanita bertahan, sehingga jumlah wanita akan banyak. Sampai Nabi mengatakan, hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyimul wahid. Sampai-sampai 50 orang wanita, itu lelakinya yang mengurusnya cuma satu. Dan Imam Hafiz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah sunnatullah nanti yang akan terjadi. Bahwa Allah menciptakan wanita lebih banyak daripada pria. Kelahiran wanita lebih banyak daripada kelahiran pria. Dan beliau mengatakan pendapat ini lebih kuat. Tidak hanya semata-mata karena peperangan. Tapi memang Allah akan takdirkan nanti di mana kelahiran wanita jauh lebih banyak daripada kelahiran laki-laki. Sehingga jumlah wanita itu menjadi banyak di permukaan bumi. Sampai-sampai satu orang lelaki itu mengurus 50 orang wanita. Satu banding 50. Satu laki-laki 50 wanita. Subhanallah. Untuk 50 wanita yang ngurusnya satu orang laki-laki. Karena laki-laki adalah orang yang diamanahkan Allah untuk mengurus wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pengurus wanita. Qawwam adalah orang yang bekerja untuk kemaslahatan wanita. Walaupun sering diterjemahkan maknanya adalah pemimpin. Lelaki adalah pemimpin wanita. Naam, pemimpin juga. Namun pemimpin bertugas untuk memimpin, bekerja untuk kemaslahatan orang yang dipimpin, untuk berkhidmat kepada orang yang dipimpin. Pemimpin maksudnya dalam agama kita bukanlah qawwam, maksudnya bukanlah pemimpin yang harus dielu-elukan, yang rakyat harus mengabdi kepadanya, bukan itu. Terbalik, pemimpin di dalam di negeri kita, jadi pemimpin di agama kita, di syariat kita, maksudnya adalah orang yang berperan untuk berkhidmat kepada rakyat, kepada orang yang dia pimpin. Sehingga para ulama mengatakan ra'isul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pembantu kaum itu. Maka ini maksud al-qayyim al-wahid di dalam hadis ini. Yang ngurus 50 orang wanita ini, satu orang laki-laki. Dia pemimpinnya, dia yang ngurus. Bukankah nafkah wanita wajibnya di pundak pria? Nah, Namun hadis ini tidak boleh dimaknai bahwa satu orang lelaki menikahi 50 orang wanita, bukan itu maksudnya. Karena di dalam agama kita sudah diharamkan menikah lebih daripada 4. Maksimal 4. Sungguh pun demikian, walaupun maksimal 4, masih terbuka kesempatan untuk memiliki budak wanita yang harus diurus. Juga ada anak yang harus diurus. Ada saudari-saudari yang harus diurus. Sehingga maksudnya tidaklah istri, namun maksudnya adalah wanita-wanita yang menjadi tanggung jawab si pria ini, lelaki ini untuk mengurusnya. Saking banyaknya wanita, akan ada seorang lelaki yang mengurus 50 orang. Para ulama dalam memaknai hadis ini mengatakan boleh jadi kalimat Nabi 50 orang benar-benar nyata akan ada nanti 50 orang wanita yang mana yang ngurusnya cuma satu orang laki-laki. Atau kata para ulama maksudnya adalah kiasan bahwa seorang lelaki mengurus wanita yang sangat banyak. Walau tidak angka-angka tertentu. Intinya adalah banyaknya jumlah wanita dan sedikitnya jumlah pria, sehingga seorang lelaki harus mengurus banyak orang wanita. Istrinya, anak-anak perempuannya, kakak-kakak perempuannya, anak-anak saudara-saudarinya yang perempuan, cucu-cucunya yang banyak perempuan, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang ciri-ciri hari kiamat. Dan ini sudah mulai, terutama di negeri kita Indonesia, jumlah wanita jauh lebih banyak dibanding jumlah pria. Sangat sedikit di permukaan bumi ini negara yang jumlah laki-lakinya lebih banyak daripada jumlah pria. Jumlah laki-lakinya lebih banyak daripada jumlah wanita, maaf. Negara-negara di permukaan bumi di dunia sekarang, mayoritas jumlah wanitanya lebih banyak daripada jumlah pria. Dan ini sudah menjadi bukti akan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara ciri-ciri dari kiamat akan banyaknya jumlah kaum wanita dan sedikitnya jumlah kaum pria, kaum laki-laki. Memang masih ada beberapa negara yang jumlah laki-lakinya lebih banyak daripada jumlah pria, namun jumlahnya sedikit, tidak banyak. Dan itu didominasi oleh daerah-daerah Arab. Didominasi oleh daerah-daerah Arab, jumlah kaum laki-laki, jumlah penduduk laki-laki mereka lebih banyak daripada jumlah penduduk wanita. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau hadditsannakum haditsan la yuhaddithu ahadun ba'di." Saya akan sampaikan kepada kalian hadis yang setelahku tidak akan ada orang lain yang akan menyampaikan hadis ini kepada kalian. Maksudnya adalah Imam Anas bin Malik sudah tua. Sahabat Nabi Anas bin Malik sudah tua. Dan beliau termasuk orang yang berumur panjang, usianya lebih daripada di atas 100. Sehingga beliau yakin bahwa kalau dia sampaikan hadis Nabi sekarang ini, tak akan ada lagi sahabat Nabi yang lain yang akan menyampaikan hadis ini kepada tabi'in yang beliau sampaikan hadis itu kepada mereka. Karena beliau sudah terlalu tua, dan di dalam sejarah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an adalah sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di daerah Basrah. Beliau wafat di daerah Basrah, dan beliau sahabat Nabi yang terakhir wafat. Setelah wafatnya beliau, tidak ada lagi sahabat Nabi di Basrah. Dan beliau menyampaikan hadis ini di hari tuanya. Sehingga beliau yakin bahwa setelah ini, tak ada seorang sahabat Nabi manapun yang pernah mendengar hadis Nabi ini dari Nabi SAW yang akan menyampaikannya kepada kalian. Ini maksudnya. Bukan berarti saya sampaikan ini kemudian setelah itu tidak akan ada lagi orang yang membicarakannya. Akan ada orang yang membicarakannya. Buktinya sampai sekarang kita masih membaca hadis ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan dari generasi ke generasi. Tapi maksudnya adalah yang mendengarnya langsung dari Nabi sudah tidak ada lagi. Saya yang paling terakhir di negeri kalian ini, saya yang paling terakhir dari orang yang ada yang pernah mendengar hadis ini langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ini maksud daripada perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu. Ketika beliau mengatakan, aku akan sampaikan kepada kalian hadis yang tidak akan pernah ada yang menyampaikan ini setelahku. Maksudnya, setelah aku sampaikan ini dan aku wafat, sudah tidak akan ada lagi orang yang pernah mendengarkan ini langsung dari Nabi SAW yang akan menyampaikannya kepada kalian. Ini dia hadis yang bisa kita syarah pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk menebar ilmu dan menyampaikan ilmu. Dan agar Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita di antara orang yang sedikit yang mempelajari ilmu agama Allah dan serius dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jumlah mereka di permukaan bumi semakin lama semakin menipis. Ilmu semakin dijauhi orang. Ya. Dan ini nampak jelas dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah juga memberikan kepada kita semangat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Setelah kita tahu itu tidak boleh, maka buahnya adalah menjauhi. Setelah kita tahu itu adalah wajib, maka buahnya adalah tidak pernah absen. Ketika tahu itu sangat dicintai Allah, sunnat muakkad, kita juga berusaha untuk tidak absen. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin dan muslimat yang bisa kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita persilahkan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
Apakah benar bahwa wanita tidak boleh ikut mengantar jenazah hingga ke kuburannya? Bagaimana jika yang meninggal keluarga dekat seperti ayah, ibu, kakak atau suami dan lain-lain? Nah, pengantaran jenazah ke pemakaman lebih baik kaum laki-laki. Itu yang terbaik. Adapun kaum wanita lebih baik tidak ikut. Sebagian ulama mengatakan haram ikut. Dan sebagian ulama mengatakan afdolnya tidak ikut. Tapi tidak mengharamkan. Dan realita yang terjadi menunjukkan akan kebenaran apa yang dinyatakan oleh para ulama. Karena wanita yang paling sering histeris di pemakaman, yang paling tidak bisa menahan rasa sedihnya sehingga pingsan, teriak-teriak, wallahu a'lam. Sebagian ulama kita ketahui mengatakan haram, enggak boleh ikut. Sama sekali enggak boleh ikut. Ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak haram. Namun lebih baik tidak ikut. Afdolnya hanya laki-laki saja dan wanita jangan. Seringnya kita, terutama di akhir zaman sekarang ini, yang kita ikuti perasaan kita, bukan syariat. Sehingga sering orang bertanya, kalau yang meninggal ayah saya tidak ikut, apa kata orang tentang saya? Jadi yang kita ikuti bukan syariat. Tetapi lebih kepada hawa nafsu atau rasa cinta kita kepada orang yang meninggal dunia sehingga membuat kita ingin mengantarkannya sampai ke pemakaman. Maka sekali lagi, wallahu ta'ala alam, yang terbaik adalah cukup dikerjakan oleh kaum pria. Karena mereka lebih mampu untuk menahan emosinya, menahan kesedihannya, menahan perasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Ustaz mengatakan khamar itu apa yang menutupi akal atau memabukkan. Lalu bagaimana dengan makanan-makanan yang mengandung sedikit alkohol tetapi tidak memabukkan seperti sushi dan beberapa makanan fermentasi? Nah, di zaman Rasul ada juga makanan yang mengandung alkohol tapi jumlah kadar yang sangat ringan. Sehingga kandungan alkohol yang ada di benda tersebut itu tidak akan memabukkan sama sekali. Di zaman Rasul ada yang dinamakan dengan khal. Khal itu dalam bahasa kita sekarang cuka kali ya. Cuka. Juga mengandung alkohol dan beberapa makanan fermentasi seperti yang tadi ditanyakan, seperti ubi yang difermentasikan dengan cuka atau bubur hitam, ini juga mengandung alkohol. Tapi belum pernah kita tahu ada orang yang memakannya mabuk gitu. Maka hal yang seperti ini wallahu ta'ala alam boleh. Namun kalau ada alkohol, alkohol minuman beralkohol yang memabukkan, dia kalau diminum memabukkan, kemudian minum beralkohol yang memabukkan ini yang dimasukkan ke dalam makanan, ini yang menjadi haram. Seperti tadi ditanyakan misalnya sejenis sushi, kita tidak tahu apakah ini fermentasi seperti halnya bubur hitam yang lainnya yang difermentasikan, seperti halnya ubi kayu yang difermentasikan yang juga mengandung kadar alkohol yang tidak akan pernah memabukkan. Apakah jenisnya jenis itu? Atau memang ada khamar yang khamar itu pada dasarnya memabukkan, namun kan dimasukkan dalam salah satu bumbu makanan sehingga dia menjadi lezat dan membuat kita ketagihan. Kalau itu keadaannya, maka menjadi haram. Karena sesuatu yang benar-benar telah memabukkan, Nabi mengatakan qadiluhu wa kathiru haram, sedikit atau banyak menjadi haram. Ya, sedikit atau banyak dia adalah menjadi haram. Jadi kalau dia adalah sesuatu yang memabukkan, kemudian sengaja dimasukkan ke dalam makanan dalam jumlah yang sedikit, walau tidak akan memabukkan, maka makanan itu akan menjadi haram. Namun fermentasi seperti yang dikatakan tadi, walaupun di dalamnya ada kandungan alkohol, tapi itu bukanlah alkohol yang memabukkan, maka itu hukumnya adalah halal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ustaz, ada dalil yang mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh melarang istrinya yang ingin ke masjid. Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh istri tersebut tetap datang ke masjid yang mengadakan daurah, walau suaminya yang sedang berada di luar kota tidak mengizinkan? Larangan suami untuk tidak mengizinkan istrinya minta izin ke masjid adalah untuk sholat. Adalah untuk apa? Untuk sholat. Wanita, seorang wanita, istri atau anak perempuan minta izin kepada suami atau ayah. Minta izin, saya mau ke masjid, mau pergi sholat. Dalam kondisi ini, suami atau ayah melarang, dilarang untuk tidak mengizinkan. Dilarang untuk melarang. Dalam bahasa lain tidak ada hak dia, dalam hal ini Allah cabut haknya sebagai seorang suami, karena wanita ini ingin menghambakan dirinya kepada Allah di masjid. Sudah bertemu dua hak, yaitu hak suami untuk dipatuhi dan hak Allah untuk dipatuhi. Dan hak Allah lebih besar daripada haknya suami. Oleh karena itu ketika istrinya minta izin, suami dilarang melarang. Namun untuk sholat. Adapun untuk pergi daurah, tablik akbar dan semacamnya, wallahu alam, yang ana tahu tidak masuk dalam konsep hadis ini. Maka kalau suami melarang merupakan kepatuhan bagi seorang wanita kepada Allah untuk patuh kepada suaminya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan si istri terus minta, kemudian minta izin dan kemudian membujuk suaminya untuk mengizinkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan digunakan hadis ini sebagai alasan untuk apa yang tadi ditanyakan. Ana dan saudara-saudara akan berangkat umroh untuk pertama kali. Salah satu saudara kami ada yang masih belum mengenal sunnah. Kami sedikit memaksa saudara kami untuk ikut berangkat umroh dan dia setuju. Kami menggunakan travel yang sesuai dengan sunnah. Tapi kami khawatir jikalau nanti di sana dia merasa malu dan minder dengan kebiasaan-kebiasaan dia yang belum sesuai dengan sunnah. Apakah kami sebagai saudara salah dengan memaksa dia ikut umroh untuk harapan dia bisa mendapatkan hidayah selama berada di sana nanti. Ini adalah usaha, insya Allah ini adalah bagian daripada usaha mengajak saudara kita untuk pergi umroh. Mudah-mudahan di saat umroh di sana, Ustadz membimbing, menyampaikan ilmu agama, atau dia tertarik beribadah di Masjid Nabi, di saat orang-orang lain juga semangat beribadah, tertarik beribadah di Masjidil Haram, menjaga sholat lima waktu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, sehingga pulang-pulang dia juga memiliki sifat menjaga sholat lima waktu di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun kekhawatiran demi kekhawatiran kita, insyaAllah ta'ala semoga tidak terjadi, namun ingatkan perlu, diingatkan perlu. Semoga usaha ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada seseorang kerabat kita yang usianya sudah tua, akan tetapi sering kita merasa dimanfaatkan, misalnya dengan menjual barang yang sudah tidak layak, sehingga kita jadi malas untuk sekedar menelpon untuk menanyakan kabar yang selama ini sering kita lakukan. Apakah ini termasuk memutuskan ukhuwah? Hiduplah berani mengungkapkan apa adanya dengan sopan santun dan dengan akhlak yang mulia. Berusaha hidup untuk berani berbicara, mengungkapkan apa yang kita rasakan. Seperti yang tadi ditanyakan, ada kerabat yang sudah tua, minta jualkan ini, mau jual ini, mau jual ini. Kita sebenarnya tidak ingin beli, tapi karena rasa sungkan, rasa segan, kita beli juga. Sehingga kita tidak berani mengucapkan apa yang ada di hati kita. Ini salah. Karena secara syariat, kita tidak dipaksa untuk membeli dari dia. Dan tidak haram secara syariat, kita untuk mengatakan, enggak, saya enggak mau. Dan ini penyakit banyak orang timur. Sungkan, segan, dikerjakan juga, hati nolak. Beranilah untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita tidak mau, katakan tidak mau dengan akhlakul karimah. Dengan tutur kata yang baik. Karena agama menghalalkan kita untuk menyampaikan itu. Lihatlah efek. Di saat kita berakting dalam kehidupan di luar hati kita yang sebenarnya, lihat efeknya. Sehingga kita lagi malas untuk datang ke rumahnya, malas untuk menelpon, malas untuk menjalin hubungan silaturahim kalau dia adalah kerabat kita. Berbahaya. Maka kita harus berani untuk mengutarakan apa yang kita rasakan selagi itu tidak haram. Dan utarakan dengan akhlak yang mulia, utarakan dengan tutur kata yang sopan. Afwan, saya enggak mau. Maaf. Ante, maaf. Kita manggil apa sama beliau? Ini barang menurut saya sudah tidak layak jual. Sehingga mungkin dengan itu beliau malu untuk kedepannya tidak mau lagi menjual barang-barang yang seperti itu. Adapun ketika dia tawarkan ke kita, kita beli juga. Dia tawarkan, kita beli juga. Salah kita juga tidak mendidik. Dan akhirnya kita memilih untuk tidak lagi berhubungan, tidak lagi nelfon, tidak lagi datang ke rumahnya dan semacamnya. Dan ini adalah kesalahan yang lahir karena kesalahan yang pertama. Dia marah ketika kita tidak membeli barang yang dia tawarkan ke kita, kita tidak salah. Kita tidak berdosa dalam syariat. Karena tidak boleh memaksa orang membeli dan tidak boleh menjual kepada orang yang tidak ridho membelinya dari kita. Terpaksa membelinya dari kita. Wallahu'alam. Saya baru saja menggunakan hijab syar'i dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya kadang bingung ketika ada suatu acara pernikahan, saya tidak dibolehkan oleh orang tua saya untuk memakai hijab syar'i. Bagaimana sebaiknya, Ustaz? Lawan hijab syar'i ya, Pak. Hijab tidak syar'i. Lawan hijab syar'i adalah hijab yang tidak syar'i. Berarti orang tua kita menyuruh kita memakai hijab yang tidak syar'i. Ketika ini perintah orang tua berbeda dengan perintah agama. Dan perintah agama ketika berbeda dengan perintah orang tua, kewajiban kita taat adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban kita taat adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan akhlak mulia tolak. Dengan akhlak mulia, tutur kata mulia, sampaikan, afwan, umi atau abi, afwan, ayah atau ibu, saya enggak bisa. Ini adalah agama. Walaupun orang tua kita kemudian marah karena kita tidak mau menuruti perintahnya memakai pakaian yang tidak syar'i, kita tidak berdosa. Atau sekalian tidak pergi ke acara pernikahan, lebih selamat. Karena mungkin orang tua kita merasa malu ketika anak wanitanya memakai hijab syar'i. Subhanallah. Sudah sampai kepada titik di mana umat Islam malu melihat anaknya memakai hijab syar'i. Sehingga ketika bertemu dengan keluarga-keluarga, melihat anaknya berjubah lebar, berjilbab dalam, merasa malu orang tuanya. Subhanallah. Sementara yang lain datang membawa anak gadisnya yang nampak betisnya, nampak lengannya, nampak rambutnya, santai-santai saja. Maka ini realita pahit dalam kehidupan kita beragama sekarang ini. Dan ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, وَيَظْهَرْ الْجَهَلْ. Dan semakin tampak yang namanya kebodohan terhadap ilmu agama. Betapa banyak orang sekarang yang tidak malu membawa anak gadisnya menampakkan aurat. Bahkan dengan pakaian yang sangat minim. Demikian juga dengan istrinya, dan dia tidak malu. Sementara orang tua yang telah memiliki anak gadis yang berhijab dengan hijab syar'i, orang tuanya malu. Malu kalau anak gadisnya memakai hijab yang syar'i. Waliyadzu billah. Malu ketika anak gadisnya mengamalkan agama Allah ke arah yang lebih baik. Maka di sini ada dua kepatuhan. Kepatuhan pertama kepada orang tua, kepatuhan kedua kepada Allah. Kalau kita ikuti orang tua kita, kita tidak patuh kepada Allah. Kalau kita ikuti Allah, berarti kita tidak patuh kepada keinginan orang tua kita. Dan mana yang harus kita lebih utamakan? Allah atau orang tua? Tentu jawabannya adalah Allah lebih utama untuk ditaati dibanding orang tua kita. Sekali lagi, ana katakan, tolak dengan akhlakul karimah. Tolak dengan bahasa selembut sutra. Wallahu'alam. Saya pernah mendengar sunnah itu adalah apabila dikerjakan berpahala dan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Sedangkan yang juga saya dengar sunnah itu wajib. Apa penjelasannya Ustaz? Nah, kata-kata sunnah secara syariat maknanya bisa salah satu di antara empat. Maknanya bisa salah satu di antara empat. Yang pertama, sunnah bermakna semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya yang wajib, keterangan tentang yang haram, yang sunnat-sunnat yang tidak wajib, yang makruh-makruh. Keterangan apapun yang datang dari Nabi itu disebut sunnah. Sesuatu yang datang dari Nabi, ini adalah sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Oleh karena itu, boleh jadi kita mendengar seorang ustaz mengatakan, ini sunnah yang wajib untuk kita kerjakan. Itu tidak salah. Karena maksud sunnah yang ia maksud adalah yang pertama ini. Maksud sunnah adalah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Rasul yang wajib kita kerjakan. Maka makna sunnah di sini adalah sesuatu yang datang kepada kita dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna sunnah yang kedua adalah sunnat, yaitu di bawah hukum wajib. Di bawah hukum wajib. Ini sunnat yang tadi ditanyakan. Sunnat yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Seperti sholat duha, qabliyah dan ba'diyah. Ini hukumnya sunnat. Sunnah. Sunnah dalam makna tidak wajib. Sholat zuhur wajib. Sholat tahajud sunnat. Sunnah. Kemudian makna yang ketiga, sunnah artinya adalah hadis. Sunnah artinya adalah hadis. Dan ini biasanya sunnah dalam makna yang seperti ini digandeng dengan kalimat Al-Quran. Ketika orang mengatakan, ketika seorang da'i dan mubaligh mengatakan, kita kembali kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Sunnah maksudnya bukan sholat duha. Sunnah maknanya bukanlah sholat tahajud, qabliyah dan ba'diyah, rawatib. Bukan itu maknanya. Al-Quran maknanya adalah firman Allah, Al-Quran. Sunnah maknanya adalah hadis. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ini makna yang ketiga. Yang keempat, makna sunnah adalah teori atau jalan. Seseorang yang memiliki teori, seseorang yang memiliki cara, itu disebut sunnah secara bahasa Arab juga. Dan ini ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang membuat sunnah hasanah, "falahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang melakukan sunnah hasanah, dia membuat masjid, buat masjid adalah sunnah hasanah, mendirikan pesantren, sunnah hasanah, sehingga orang belajar ilmu agama, dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Man amila fil islami sunnatan sayyi'ah, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang membuat sunnah yang sayyi'ah dalam agama Islam, membuat cara yang buruk, dia mendirikan tempat-tempat maksiat, dia menebarkan di kampungnya, dia yang pertama kali menebarkan maksiat, apakah itu narkoba, apakah itu minuman khamar, apakah itu toko untuk tempat untuk berjudi, dia yang pertama kali melakukannya sehingga orang mengikutinya. Fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Maka dia mendapatkan dosanya dan pahak dosa orang yang mengamalkan setelahnya sampai hari kiamat. Maka sunnah di sini maknanya adalah cara atau teori yang dikerjakan oleh seseorang. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan yang dia pertama kali mengerjakan pekerjaan itu bisa dikatakan ini sunnah si fulan. Ini sunnah fulan. Yaitu jalan si fulan, teori si fulan yang dia pertama kali yang dikenal mengerjakan pekerjaan yang baik seperti itu di kampung ini. Misalnya di kampung kita tidak ada halaqah tahfiz Al-Quran. Lalu kemudian kita datangkan guru atau kita sendiri yang pulang. Kemudian kita didik anak-anak kecil di sana yang usia SD, yang usia SMP. Berkumpul di masjid. Kita semangatkan mereka untuk menghafal Al-Quran. Sehingga kampung kita mulai dihuni oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang menghafal Al-Quran seperti di kampung kita. Kemudian orang bisa saja mengatakan, ini sunnah si fulan. Ini teori si fulan, jalannya si fulan yang pernah, pertama kali dia yang mengerjakannya di kampung ini, lalu orang lain mengikuti. Demikian juga misalnya, kalau seandainya, wal'iyadzubillah, ada seseorang yang mendatangkan sunnah sayyi'ah di kampung itu. Bisa dikatakan ini sunnah sayyi'ahnya si fulan. Maka kata-kata sunnah bisa bermakna salah satu di antara empat. Tergantung redaksi apa yang diinginkan. Tergantung apa yang diinginkan, redaksi mana yang digunakan. Bisa maknanya adalah seluruh yang datang dari Nabi SAW. Bisa maknanya adalah sunnah yaitu yang tidak wajib. Bisa maknanya adalah hadis. Dan bisa maknanya adalah sebuah cara atau jalan atau teori. Wallahu'alam. Orang tua saya sudah lama bercerai. Saat ini saya tinggal bersama ibu. Sudah 15 tahun lebih saya tidak pernah bertemu ayah. Bila saya akan menikah, apakah saya harus mencari ayah saya terlebih dahulu? Atau apakah bisa digantikan dengan wali lain dari keluarga ibu? Bolehkah ayah tiri saya yang menikahkan saya? ayah tiri dan keluarga dari pihak ibu tidak ada hak untuk menikahkan Anda. Al-wilayah, kewalian dalam pernikahan, dalam menikahkan, hanya untuk kaum laki-laki dan keturunan dari pihak laki-laki, yaitu ayah, kakek, kemudian saudara kita, anak laki-laki kita. Adapun dari pihak ibu, tidak ada yang berhak untuk menikahkan kita, apalagi ayah tiri yang tidak ada hubungan apapun dengan kita, kecuali karena dia menikahi ibu kita. Darah tidak ada. Maka kita harus mencari ayah kita itu. Bukan hanya karena ingin menikah mencari ayah itu. Kita sebagai anak, walaupun ayah dan ibu kita telah bercerai, kita wajib berbakti kepada ayah dan ibu kita. Maka 15 tahun tidak pernah berhubungan, kesalahan kita juga. Yang mungkin kesalahan ini juga ada faktor kesalahan ibu kita yang menjauhkan kita dari ayah kita. Sejahat apapun dia, menurut ibu kita, dia adalah ayah kita. Dan di dalam diri kita mengalir darahnya. Maka nasihat kita adalah, jangan sampai karena perceraian ayah dan ibu kita, kita menjadi anak yang memang tidak mau peduli dengan ayah kandung kita sendiri. Maka carilah dia, berbaktilah kepadanya, dan soal pernikahan, wali pernikahan memang wajib orang tua kita yang laki-laki yang harus menikahkan kita. Atau orang yang dia wakilkan. Bisa saja dia tidak mau datang, karena memang satu dan lain hal. Kalau diizinkan orang lain untuk menikahkan, maka melalui izin orang tua kita yang laki-laki. Yaitu misalnya, diizinkannya orang tua ayah tiri kita yang akan menikahkan kita. Sudah izin dari ayah kandung kita, maka ini boleh. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semangat terus untuk menimba ilmu dan menyebarkan ilmu kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah dan umat-umat Rasulullah yang senantiasa beragama mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah itu. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa anna ma'ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.